Lucas Kapitulo 2. Hadto nga panahon, nagsugo ho Emperador Augusto nga magpalista para hansensos ang nga tanan nga mga sakop han imperyo. Hisirinyo, amo ang gobernador han Syria han paghimuahini nga siyahan nga sensos. Sanglit, kinmadtuhin pagpalista ang nga tanan. Ang kada usa ngadtuhan iya kalugaringon nga bungto. Tikang habungtuhan Nazaret ha Galilea, kinmadtuhi Jose ha Judea, ngadtuhan bungtuhan Bethlehem nga natawhan ni Hadi David. Kay tulin man hiya ni David. Kinmadtuya hinpagpalista upo di Maria nga sinayuran na haiya ngan hingarak anna. Samtang nakatuhira ha Bethlehem, inmabot ang panahon nga mag-aanak na hi Maria. Nag-anak hiya han iya suhag nga lalaki. Ginputos niya hin mga lampin, ngan iginhulid hapasungan, kay waray naman lugar para haira dituhan balay nga pahuwayan. May mga magmarangno hin karnero dituhad tunga dapit, nga nag-aagma habugus nga gabi, dituhan kaumhan, hin pagmangnohan ira mga panon. Pinmakita ira in usang anghel han Ginoo, ngan nalamraganira han himaya han Ginoo, nga nagkahadlokira, kundi nagsiring haira an anghel.
Ayaw kamu kahadlok. Hahani ako ngan may anda ko dara nga maupay nga sumat para ha iyo nga maghahatag hindako ang kalipayan nga tanan nga katawhan. Nataw yan ang adlaw didtuhan bungto ni David an iyo magtaralwas nga amo an Kristo nga Ginoo. Amo ini an tigaman para ha iyo. Hiagian niyo in bata nga pinutos hin mga lampin nga hinulid hapasungan.
Hagilayon, pinmakita upudhan anghel in dako nga hugpuhin mga anghel halangit nga nagkakantahin mga pagdayaw a Dios.
Himaya sa Dios sa kaitasan, nagkalinaw din niya tuna at atun mga tao nga maupay an kabutpon.
Han pagbalik na han mga anghel ngadto halangit, nagsarabot ang mga magmarangnuhin karnero.
Kadto kita Bethlehem, ngang kita ata ini nga butang nga nahinabo, nga igin sumat ha aton hang Ginoo.
Sanglit nagdagmitirahin pagkalakat, ngan hin agian nirahira Maria og Jose, ngan hin kita nira an bata nga hinulid hapasungan. Han pagkakita nirahan bata, igin sumat han mga magmarangno an igin siringhan anghel mahitungod ha iya. Nanhi pausaan nga tanan nga nagpakabatihini nga igin sumat haira han mga magmarangno. Gintipigan ni Maria ini nga tanan nga mga butang, ngan ginpamalandong niya haiya kasing-kasing. Namalik an mga magmarangno nga nagkakantahin mga pagdayo sa Dios, tungodhan nga tanan nga irahin batian, ngan hinkitan. Nahinabuan nga tanan sumalagodhan igin sumat haira han anghel. Pag-agihan ikawalo kaadlaw, nga amo na ang pagtuman han seremonya sin pagturihan bata, gingaranan hiya nga Jesus. Ang ngaran nga iginhatag ang anghel, hanwaray pa hiya igpapanamkon. In mabutan panahon hin pagtuman ni Jose og Maria, han seremonya sang paglinis, sumalahan iginsugo han balaod ni Moises. Sanglit gindaran niran bata ngadto ha Jerusalem basi ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo. Sumalahan iginsurat dida ha balaod han Ginoo.
Kinahanglan ighalad ngadto han Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki.
Naghalad liwat hira sumalahan kinahanglan han balaod han Ginoo.
Usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo.
Niyan, may adatawo nga nag-uukoy sa Jerusalem nga Simeon ang ngaran. Maupay ngan mainampuon hiya nga tawo nga nagihinulat iyahan katalwasan ng Israel. Nakadaiyan Espiritu Santo, ngan ginpatapod hiyahan Espiritu Santo nga dirigod hiya mapatay. Kundiri anay kumita hiyahan Mesias nga iginsaad han Ginoo. Inaghatan Espiritu Santo kinmadtoy Simeon ha templo. Gindarahan mga kag-anak ngadto ha templo ang bata nga Jesus basi magtuman hirahan suguhan balaon. Ginkugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat han Dios.
Yan ha Ginoo, gintuman mo na ang imo saad ngan tuguti na pagbaya ha kamurayaw ang imo surugoon. haakon kalugaringon ng mga mata, hingkit an kunaan imo kataluwasan, nga imo ginandam hatubangan han nga tanan ng mga katawhan. Kapawa, nga magpapadayag ang mga hintilan imo paagi, nga magdadarahing kadungganan han imo katawhan nga Israel.
Nanhipausan amay ug iroyan bata han mga butang nga iging siring ni Simeon mahitungod ha iya. Ginbindisyonan hira ni Simeon nga nagsiring ni Simeon kan Maria nga iroyan bata.
Ginpilihan Diyos ini nga bata para pagkapukan nga nang kataluwasan indamo a Israel. Magigintigaman hiyatikang sa Diyos nga pagsusupakon hintamo nga mga tawo. Nga tungod hini, ipadadayag niya ang iratinago nga mga panuna-una. Nga sasamaron suga din matarong nga espada ang imo kasing-kasing. Tungod hing kabido.
May adaman na ragna nga babae nga ginngangaran ng kanana nga anak ni Panuel han tribo ni Aser. Lagas na hiya nga nainasawan hinpito katuig, nga nabalo hiya og 84 katuig na ang iya panuigon. Urego diya bumayahan templo, adlaw gabi nagsingba hiya han Dios, nga nagpuasa, nga nagampo hiya. Inmabot hiya hitumantang atak na nga nagpasalamat sa Dios, nga namulong hiya mahitungod han bata hangatanan nga nagiinulat han kanan Dios pagtubos han Jerusalem. Katapos ni rapagbuhat han nga tanan nga gingki kinahanglan han balaod han Ginoo, binmalik irangad tuha Galilea, haira kalugaringon nga bungto ha Nazaret. Tinmubo nga nagmakusog ang bata, punuyahin kinaadman nga nakadaiya ang mga bendisyon han Dios. Kada tuig, napakadto ha Jerusalem ang mga kaganak ni Jesus para han piyesta han paglabay. Handusin ang edad ni Jesus, kinmadtuirahan piyesta sumalahan iran na babatasan. Katapusan piyesta, nagtipaulira, kundi nagpabilin ang bata nga Jesus didto ha Jerusalem. Waray may baruhini ang iya mga kaganak. Nagunahunay ra nga upod hiya han kadaman. Sanglit, naglinakatiraanahin bugos nga adlaw. Ngan amo na an pamiling nira ha iya didto han ira kaurupdan ngang kasangkayan. Waray hira makaagi ha iya, sanglit binmalik hirangad to ha Jerusalem, hinpagbiling ha iya. Hanpag ikatulo ka adlaw, hinagian nira hiya dito ha templo, nga nalingkod upod han mga magturot do nga Hudeyo, na mamati nga nagpapakiana ha ira. Nahipausagudan nga tanan nga nagpakabatihan iya magupay nga mga baton. Nahipausaliwatan iya mga kaganak hanpakakita ha iya, ngan ginsiring hiya han iroy niya.
Anak, kay ano nga gimbuhat mo ini haamon? Duro na itong kabaraka ni imo tatay ngan ako hinpagpinamiling ha imo.
Ginbato niya hira.
Kay ano hinpagbiniling niyo haakon? Diri ba kamo maaram nga kinahanglan hahani ako habalayhan akon amay?
Kundi waray hira makasabot han igin siring niya ha ira. Sanglit in mo pudhi Jesus sa ira pagbalik ka Nazaret, diin nagmasinugtanon hiya ha ira. Gintipigan ha kasing-kasingan iroy niya ini nga mga butang. Nga nagtubo hi Jesus, halawas nga nakinaadman. Nga nakalipahiyahan Dios nga han mga tao.